Jo Marnat Zubiri dugu zain langabeziako datu hoietaz hitz egiteko. Egunon, Jo Marnat?
Egunon, egunon.
Bueno, joan den astearen amaierarantz agertu zitzaizkigun datuak, eta datu hoiek esaten digute, aldaerak daudela, ezta, aldaketak daudela Euskal Autonomia Erkidegoan, alde batetik Arabatik eta Bizkaira eta Gipuzkoara. Bizkaian eta Gipuzkoan zenbaki izango genuke negatiboak ageri zaizkigulako, eta Araban berriz positiboak. Nafarroako kasua ere aipatuko diguzu gero, baina emaiguzu daturen bat. Konta iguzu zertan diren gauzak gaur egun.
Bai, bueno, da gure entzulek jakingo duten moduan, pasadan astean izan da komunikabide nagusitik eta gobernu aunitzetik baikortasunerako astea, hau da enkuesta de población activaren 2016ko lehenengo hiruhilekoko datuak jaso ditugu, eta Banco de Españatik be barne produktu gordinaren hazkundearen inguruko zenbait datu, ez? Eta bueno, populazio aktibaren datuei erreparatuz, bai alde batetik Espainian ikusi dugun tendentzia batzuk aipatuko ditugu, eta gero ondo iruditzen jatsue, Euskal Herriko lau herrialdeko zenbait datuen aipamena egingo dugu.
Ederto, nahi duzunean, bainat.
Orduan, alde batetik, Espainiaren tendentzia baikorraren aurrean edo, argudio batzuk emoteko, eindut ariketa bat izan dela normalean komunikabidetan egiten ez dana. Ez konparatzea da pasadan asteko datua aurreko labiruileko eta aurreko urteko datuarekin, baizik eta krisiaren hasierako datuarekin, ez. Hau da, 2007ko lehenengo hiruhilekoarekin alderatuta, aldakuntzak ez dira izan hain baikorrak edo zeinean ez dago hainbeste baikorrerako argudioak, ez. Pasadan astean asko aipatu da langabezia jaitsi dela Espainian eta Euskal Herrian gero aipatuko dugun moduan, gero gainera sortu dan lanaren azken urte honetan sortu dan lanaren tarte handi bat denbora osoko lanak direla, eta nola bai industrian, bai nekazaritzan eta bai zerbitzuetan gorakadak egon direla, ez, azken urtean Espainian, eta langabezi kopurua edo langabetu kopurua gaur egun 4.800.000 langabe dauz Espainian, eta horren inguruko baikortasunerako datu bat egin dute, ez. Hori kontraargumentatzen hasi baino harin hau, aipatze harbe beste datu bat, nazionala edo nola da espainolen eta atzerritarren eta espainolen arteko oso alde handia dauela lan munduan, ez? Eta ikusten dugu, jarduera tasa edo aktibitate tasa espainolen artean 148 bat dela, eta atzerritarren artean 173.5, ez? Iaia 16 puntu altuagoko aktibitate tasa dute atzerritarrek, ez? Eta bueno, bakarrik esatea hori, azken urteko datu baikor hori azken lauhileko datu negatibo horrekin alderatzen dela, bez, azkenean urtearen lehenengo hiruhilekoa beti izaten da enplegu galeren hilabeteak, Gabonetako kanpaina bukatzen dalako, eta urtarrilan martxoaren arteko hiruhileko hori beti enplegu galerak egoten dira, bai Espainian, bai Euskal Herrian. Eta bueno, esan beharrean 2007ko ona gertatu dan prozesua eta beste saioetan aipatu dugun moduan, emakumeen eta gizonen arteko bereizketa egiten badugu, eta gazteen eta esain gazteen eta jubilaziotik gertu dauen bereizketa hori egiten badugu, oso desberdinak izaten dira datuak, ez? Eta gure entzulek idei orokor bat hartzeko beti Espainiako datuei erreparatuz, ez? Jarduera tasa edo aktibitate tasa 2007an 161 bat zan gizonentzako,
bai.
Eta oraindik orain 2016ko lehenengo hiruhilekoan 162 batera, oda 8 puntu jaitsi da gizonen aktibitate tasa. Horren alde, beste aldean zer kokatzen da, emakumeen jarduera tasaen igoera. Hau da, 2007an 148 batetik, 2006ra 149 batera. Hau da, 11 puntu altuago da. Hau da, egon da, ordezkatze prozesu bat, gizonen lan enplegu industrian eta eraikuntzan desagertu indira, eta zerbitzu berrien eta enplegu berrien emakumeak izan dira enplegu gehienen, enplegu berri gehienen iturri, ez? Naiz eta gaur egun be langabezi tasa eta langabe kopurua emakumeen artean goranzko joera be mantentzen dute, ez?
Baina beti ere, barkatu dugu, Jon Bernat, baina beti ere behin-behinekotasun horren barruan, alegia emakumeek eta eskuratu dituzte zerbitzuetako postu hiek, lanpostu hiek, baina oso kontratu prekarioen bitartez, ezta? Hori aipatu beharko genuke.
Bai, nahiko partzialidade eta saltuago bat, eta bueno, azken urte hauetan lehenengo hiruhilekoarekin alderatuta, iazkoarekin alderatuta, ba sortu den enpleguen bieren temporalak dira, ez? Baina bueno, beste bai da datu baikor bat da denbora osoko lan kopuru nahikotxu sortu direla azken urtean, ez? Baina claro, hori da azken urtean. Baina joaten bagara 2007ra ikusten dugu Espainian desagertu indirela denbora osoko 2,3 milioi enplegu. Denbora osoko 2,3 milioi enplegu gizonenak. Bai. Eta horrekin alderatuta, ba, agertu dira denbora partzialeko enplegu berriak, bai gizonentzako eta bai emakumentzako. Hau da, Espainian desagertu dira 1,6 milioi enplegu eraikuntzan,
bai,
eta 800 mila enplegu industrian. Eta horiek ez dugu berreskuratu, naiz eta azken urte honetan sortu dira industrian 40 mila enplegu berri, ez? Baina, bueno, 800 mila enplegutik, 40 mila berri sortzea,
alde makala ez dago.
Bai. Eta gero eraikuntzan, 1,6 milioi enplegu hori desagertu indirenak, jarraitzen dute desagertzen, ez? Eta hondik, azken urtean, 30 mila enplegu desagertu direla ikusten dugu eraikuntzan. Eta bueno, hori zer esan nahi du be, ba, azkenean, azken urteetan, azken urte honetan, ba, murrizketak be gelditu indirela, helburu elektoralista batekin, Europatik be, eman diotela Espainiako gobernuari, ba, nola da, politika ekspansio bat egitok aukera, petrolioa merketu indalako azken epe hauetan, eta be, politika monetario ekspansiboa egindala Europatik, ez? Zorra publikoak egitatzeko eta kreditua birraktibatzeko. Hau da, berreskurapen esaten duen hori, nahiko aula da barne produktu gordinaren ikuspegitik eta oso eskasa enpleguaren ikuspegitik. Eta gainera jakin da, Espainia dela ja Europako errenta desigualdade gero eta altuagoak eta altuenak duten herria, ez? Hau da, Espainian oso alde eta goranzko alde bat dago aberatzenen eta txiroenen artean eta enplegu txiro, langile txiro gero eta gehiago dauz, eta denbora partxaleko eta denbora eta kontratu temporaleko enpleguak ba, goranzko joera dute azken urte hauetan, naiz eta azken urte honetan pizkatxu bat kontra jarri eta dauen datua. Eta bueno, hori Euskal Herrira gauzatzen, hasierako galdera be, eta guri gehien interesatzen eskun datua be, da Euskal Herriko datua, ba be, gauza bera da.
Hegoaldeko datuak kasu honetan, esan edute, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa garaiko datuak aipatuko ditugula, kasu honetan.
Hori da, ze azkenean, baikorra izanaten ari da, ba, bai el Korreotik, edo Eusko Jaurlaritzatik, ez nola esaten da, azkenean, ba, krisitik irten ari garela, eta zer dekogu, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, bai Araba eta bai Nafarroan, biztanleria aktiboa eta orokorrean biztanleria zaharragoa dela. Hau da, zaharragoa den biztanle batekin, biztanleri batean, badekogu, gero 45-50 urte baino gehiagoko langile gehiago, baina bai Espainian eta bai Euskal Herrian gertatzen dana da, gero eta enplegu gitxiago dela gazteentzat. Hau da, 40 urte baino gazteagoak diren langileentzat. Eta herrialde bakoitzari erreparatuta, bai dekogula, Bizkaian dekogu desindustrializazio prozesu nabarmenago bat, hau da, gero eta inaktibazio maskulino altuagoak ditugu Bizkaian, eta ikusteke adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera tasa hori gizonena altuagoa dela Espainian baino, eta emakumeen jarduera tasa basuagoa dela Espainian baino. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan industria nabarmenago bat izan da, ba, enplegu maskulinarako aukera gehiago dauz, nahiz eta 2007-tikona 60.000 enplegu industrial inguru desagertu indirela, ez. Aun así, esan behar da langabeziaren arazoa ez da hain nabarmena Gipuzkoa eta Araban, Espainian eta orokorrean, datu orokorretik nahiko basuagoa da Gipuzkoa eta Araban langabezitasa, Nafarroan eta Bizkaian bai dauela langabezi arazo altuago bat, 15% inguru langabezitasa, eta 11% Gipuzkoan eta Araban, eta 15% inguru Bizkaian eta Nafarroan, ez? Hori ez du ezer esan nahi, Espainiako datu orokorra langabezitasa 21%, baina Andaluzian eta Extremaduran 30%-era llegatzen da, 37% batera adibidez Kadizen, Espainiako herrialde langabezitasa gehien duen herrialdea, eta gero badiez Kastilla-La Mancha 25% bat, ez. Orduan hori bakarrik nabarmendu behar dela, Araban eta gauza bera, ez? Azkenean interpretazio edo irakurketa baikorra egiten da azken urteko datuei erreparatuta, baina 2007ko lehen hiruhilekoaren datuari erreparatuz eta 9 urteetan egindako bidea aztertuz, ba ikusten dugula gauza bera, ez? Araban 20.000 enplegu maskulino desagertu indirela eta 10.000 enplegu femenino, emakumezko enpleguak sortu indirela, ez? Bizkaian gizonentzako 50.000 enplegu desagertu indirela eta be emakumeen enpleguak desagertu indirela Bizkaian, naiz eta kopuru askoz txikiago batean. Gipuzkoan 23.000 enplegu desagertu dira 2007-tikona eta emakumeen enplegu berriak sortu indira epe guztiakin alderatuta. Eta Nafarroan, ba, enplegu galerak, gizonen enplegu galerak nahiko altuak dira be, 26.000 enplegu gitxiago 2007-tikona eta emakumeen enplegu kopurua hor geratu da. Ez? Eta hori zer esan nahi deu azkenean, dekogula errekuperazio hori aipatzen den errekuperazioa gehiago igertzen dela barne produktu gordinaren berriro hazkunde tasak berreskuratu indirela, baina gero eta injustuagoa den eredu batean, gero eta enplegu maskulino gutxiago eta enplegu femenino gehiago duten enplegu eredu batean, eta hori zer esan nahi deu, ba, zerbitzu ekonomian gero eta prekarioagoak, soldata basukoak, partxialekoak diren enpleguak, badira errekuperazionen iturri, ez? Edo batxutan esaten dugun moduan, ba, bi enplegu ondo pagatutako eta estableak diren bi enplegutik, enplegu batetik, ba, bi enplegu sortu direla, ez? Eta horrezagatik, okupazio kopuru orokorra, ba, poliki-poliki berreskuratzen joaten gara, baina 2007ko datuetatik oso urrun kokatzen da, bai Euskal Herria eta bai Espainia.
Datu hauek guztiak entzunda, egia esan langabezia aipatzen denean, eta beti datu porrusalda bat sortzen delako horren inguruan, argi gelditu zaiguna zure hitzetatik, Jon Bernat Zubiri, argi gelditu zaiguna zera da, alegia, ba, datuen irakurketa era batera zein bestera egin daiteke, eta irakurketa politikoa oso interesatua badagola, ezta? Zer komeni zaizun, enfoke bat baino gehiago egon ezkero, beti politikoek ba, komeni zaien hartzen dute, eta beti alderdi positibotik jotzen dute, kontrastean sartu gabe zuk zeok egin duzun bezala. Ba, goizeko 10ak jota ditugu, ordua ere badugu, Jon Bernat Zubiri, eskerrak ematen dizkizugu, datu hauek gure gana helarazteagatik, eta 15 egun barru, ba, berriz izango gara elkarrekin. Mila esker.
Ondo, ba, mila esker, igual espero dut pizka bat ulertu indela, inbeste sopa de letras edo zifra salda edo emaneta gero, baina bueno, emetik bi astera berriro entzungo gehi alkar.
Ala izango da. Mila esker, Jon Bernat.
Agur.